Nikaribishe itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nikaribishe itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani moho tamilele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Je ina kala saino, rabana uo gesimu, Buku tomari tinin, ahadi al-gedim, me ahadi al-jadid. Ahadi al-gedim, yanus te taurati, te buku terabana, al-temastajabu zaidi. Alififogo taurati, zaburi, me makatiba wadini tanasinebia. Ina, ainu finus taulan, wede, te buku terabana. Namna, jejidite ina, abasu marabana. Mejede, wede jajibu wazukuto kulu fimamulaka te Ibris. Lakini, ina kamana agara, jiraba na wahidi, lasulfalata, neyalte Adam, munkidi, tegudwa, kede woko wadolinde aligamini, me arijomon fimamulaka te Rabana. Wahidi wede, alitemastajabu, kaninusu, alimuhimu zaidi, fihahadi, aligedimu. Kutu finamna, Pulainto telasulufalata munkit, Rabana nadi Ibrahim fi umrito te ajusi me uokele mnoo. Ana bikutita, kedeita, kunu belte gudra, me anaskulte dunia bilogoso abu futufogo ita. Mejede, inainu namna jerabana kutu Ibrahim jakunu babate belte Israel. Kaindefi bele de, ama bele wede, Ya Rabana kutu, makatibata na sinebia, kalasu sana elfu wai ukamsamia, Rabana lasu neyalte Israel kalamto. Abu uo kutu fimukute lujal barabara alikan anasinebia. Abidu finebi Musa, ladi finebi Yahaya. Futu finebi dole, Rabana akikisha nedifu mafite yalte Adam. Me uo fata nomon jatefat alinedifu alikani gro kubu bara domto kedeli pa banja tomon te zambi. Jaina kalasain ha ahadi aligedim airaba na kutu ne anasi alendi zambi. Kani gaju sadaka tela mugaba. Kani ginaba jebila kubu dom mafi musama te zambi. Misan malipo te zambi deya mutu. Lakini, sadaka tela mugaba, alanaskani giso, abiduwara na makanak delilipa banja te zambi. Misan, faida tela mugaba, mebinadum, mwani masa wasawa. Mufano, ana kanendi motoka duga duga, dole te yal te alabumu. Anak deluwa mu, nazola aliguza motoka, ana ja badulu mou. Uo jawe nana motoka ali asil kidana kelem. Uo agderi wenana Mercedes Benz tasil. Uo agderi ma le misan beite motoka tayi teyal duga duga de talabumu. Masa wasawa je beite motoka ali asil te Mercedes Benz. Mejede faida telamugaba alirabana. Kani gaju fiwakti te zamani, kani magderi, amru guzambi, misan. Beite la mugaba, mebeite binadu, umwa ni masa wasawa. Je ina kalaza ainu, sadaka te la mugaba, umwa ni kani besi alama, alikani gisten, muda, bakani raba na bilasu ufogo, falatafi dunia, sadaka altasila asil, aladil, fad, alinedifu. Ali bijibu Ahad al-Jadid. Sadaka tila mgaba, kani besi agideri kati mekati zambi ladifi muda fulania. Umu ni makani agideri amurugu zambi tekulukulu. Nuste tinin tebukte rabana asmato Ahad al-Jadid ama injil. Gikele mneena fikalama aligamus kufi Ahadi airabana kutune binadum futufidomte fat alitala fisamai. Bukute injil deya hadiste Isa fad alitimiza alama tela mugabakulu bakani uo kubudomto fimusalaba misani kedeina logo musamate zambi le fadi kani endiste tala fisamai firaisi misani kila muzukute Adam uo kani endisisela te zambi azol al alendi zambi uo magdel uoko wazola alendi zambi. Kutuneta kum, kalamu wede kunufadi, kedeina kelem, finamu na jawede. Sei, Maria, alarufa, bafte moyo firasto. Uo agde larufa, bafta akuwai, kamani firasto. Mafi, mejede, azol alendi zambi, uo magde risul izabuto, metakuwai. Lakin, fad, Isa Masihu, airaba na lasu ufalata fidunia. Uo, maru fasela yoyote, altezambi to misani. Uo kaine difu, roho, nyere kute rabana. Me uo, kani kalamu, alikani fi bakani wai merabana, faabidu, ama faulani. Me weleduo, logo mari albikira, yagi weleduo. Mejede, uo, kani endi guilt jetena, lakini uo makani endi hal yoyote tebatal. Uo makani endi sela tezambi fogo uo. Wede, ya kutu rabana, kana agderi kutu fogo uo sela tezambi tanaskulu. Isa, wai alnedifu, uo mutu ne makosa tena, ni na badayomu talata, uo gumu fomi anasa kani mutu fijokaburi, uo kedewe dineena haya aljadidi. Uo shinda mutu, uo shinda kaburi, uo shinda ibirisi, me uo shinda zambi. Ina kulu kaniwele dina fi lufura teminjua te zambi, me mafi ata wai alikani agideri tala ama amurugu ina minilufrade ila Isa Masihu alitala fofi samai. Kan amini taki fifogo uo, uo jurita bara minilufrate zambi. Uo tala fisamai, uo jafi dunia, amurugu yate Adam minizambi tomon. Mesa taasede uo kalasari jafi samai, uo kede patanisha del dolinde aligami nifogo uo, wede ya makatiba ginaba. Jefirabana wai, memupatanishi wai, usturabana, meanasi. Ragi, alasmato Isa Masihu, aliweduo sidu, jemalipo te sadaka, meanasi kulu. Kain tefo, jewede, aligikalashi, mutaji tena. Wai, alnedifu, alendi makosama, aladil, alikutu, fitorof, minanas alendi zambi. Bada uo kala swedi nedifu ne zambi, uo gai falata fi ida yomin, te uo altegudwa zaid, mete ishima zaid fi samai. Je inaino fi injil, bakani Isa kani fifi dunia, anasi wadin, amin fogo uo, dolinde ale akikisha sunuya Isa kani fi, umo ni furai zaidi. Umo njafahamu, jekala sana elifu me elifu, logon anasinebia kani ginaba, jate Isa Masihu. Me asede, umo ni kani gainu, uo, me ena tomon, tesiadumu. Fustu, altamirje Isa, inasuma, dolinde, aligusa kwa na tomon, mekubania tomon, logon mwanikile mnomon, ina ligo masihu, ina kalasi ligo wai. Alimosa kati fogo, fi amri, me alnebia kulu, kamani kati fogo. Kalam aite musiba zait, anasi milani, alikani fifi waktide, te Isa, umo ni mafahamu taasiu Isa ya kani munu. Jenamna, makatibagi naba. Je kalamu, alikan merabana, fiaulani, kunu gildi, mejagai fusti ina. Nuru, wala fiduluma, lakini duluma, mafahamu nuru de. Uo kani fifi dunia, mesala kani dunia de, kani kala guo futufogo uo, dunia maruduo. Uo ja fogo tode tesidu, lakini tode tesidu maruduo. Je ina kalasa ainu, je anasi milani ainu alama mekalamte miujiza aliiza so. Uo shinda ayani, uo kutu bahari jakuno bari, me uo turuju anasijini, me uo shinda zambi memutu. Lakini milanta anasi umo ni marudu meakikisha Isa kainde munu misani. Sheitwani kani kalasi sidu muku tomon. Medini anasi lifu lifuo megaijambuo lakini umo ni tasili mafamuo umo ni suluo kunubesi nebi alikani fiustu nebia. Lakini umo ni maaminuo je ukamilifu terabana kani minjua uo. Nekubari nate dini te Wayahudi. Inain je umo ni taasili aba Isa. Umo ni kani taasili endi chuki noo. Mefimisho umo ni katuluo logomo ni gali guo fofi musalaba. Memusumali lakini wede yanamna airabana kani pulani kalamde mini warana. Jemudu te Isa, masihu, fimusalaba, kanitala fipulani terabana, alinedifu. Abu uo kainaba, warana kabla. Futu finebiato, wede, yagi kutu, filel, bakanikain, abu su Isa, mekutuo fi mutu, Isa kelem, nebutras, alikana aju chungo, itagifikeli, je ana magideri, na adiba batai me uo jala sunana grupu tanasi malaika jafa unana. Lakini asede ini makatibabi bikunu logo giti mizo kefini aligikelem je lazima endiste kunu jede finamu na jowede. Isa fam le uo jafi dunia uo ja kede wedi haito mekubudomu to. Ne anasa alendi zambi, je anasinebia, kaina bawara na kabla. Isa, jamisan, korute sadaka te Ibrahim, me alama kulute sadaka te lamgaba, kede timiza uo fogo uo. Ita, kum, agderi kumbuka, soko temisho, al Isa kelem, fimusalaba, kabla uo wediroho to, nerabana, ai, katibagi kelem, je Isa kore me istefo logo uo gikelem kalamu kalashi me ini uo mutu. Bakani uo mutu gumas alikani fi bakani alinedifu fi maibat jasere tufustu abidufo ladiminte. Le Isa kore logo uo gikelem kalamu kalashi me le gumas te katen alikani fi maibad sere tufustu alikani fi bakani alnedifu zaidi. Bakani alikani umo nigi rusurus fogo domu te sadaka te lamugaba te katizambi. Raba na sere tu katende fibati na tine me ini Isa janaba jekalam kalas misan. Kila waikede arufu je defu utufidomu te Isa ya raba na gisama yate Adam zambi tomon. Mewedinomo ni uhuru tekunu gidamu rabana alinedifu waktikulu. Futufimutu to aliazimu Isa uo timiza kalamate anasinebia. ne alama te sadaka te lamugaba. Je, ina kalasi ainu, gumutomi ni kaburi, fiyomu te talata, kani kalamu alifadi te akikisha jerabano, kani rudu sadaka te Isa, je malipo lipa ne zambi wakti kulu. Isa Masihu, uwa ya sadaka, ala adil, aliwedina anasi te dunia, misani, kila azol alibami nifogo uo, mabi woduru ama mutu, lakini kede kunu mehai aligikala suma. Ase deinu, kala sufutu futu fogo. Tena, fikabari tenebia, inagi karibishe itakumu. Fi asmanusu, fi aya, alimuhimu zaidi, aligitala, fikalamati rabana, aligamus kumesadaka, aladili, ya logo ya atemisho. Aliisa Masihu wedi, baka ni uo kubu domu tou, fimusalaba, lipane zambi, katibagi kilemu. Je amri besi dedulute sokoina aliseme, aligija. Me amri ma desokol altasil alkani groja. Me fi sababu wede, magideruo alijafi sadaka wai waide telamugaba aligiko mama. Sana bada sana. Kutudoli inde kunu adil aligija jambu uo fi abudu. Kankan, kana agideruo, seimon kani ba abu sumon kunulogo giso sadaka. Tomon, misan, anasi alikani gabudu kani bi nedifumon mara wai tekulukulu. Me umoni ma kani bi waga fi makosa te zambi tomon maritani. Lakini sadaka dole tekila sana umoni gikumbusha zambi misani. Figou nedomte bagara altesi megalamaya amrugubara zambi. Megede bakani aliazimu Isa Masihu jafi dunia uo kelemu. Sadaka mesokoina alikani giwedi kan ita maju umon. Lakini gildi abu ita adunana mesokoina te aragu mesokoina alikani giwedi tekati zambi. Ita mafurai no mon. Ini ya ana kelem, ana ya de misan. Kati fuo fogo ana, fimakatibate zaman, je ana ja so ajutaki. O rabana, uo kutu fitorof sadaka taulan misan. Uo kede kutu tetinin aljedidi. Mefutu fogo ajwede, kalas kutina kununedifu futu fisadaka aljedidi. Te Isa Masihu mariwai mete kulukulu. Yomu bada yomu, kila kaini, ama kubarina te din, giegifu, me uo jasu kidima te din. Logo uo garija arija, fogo, uo giwe di sadaka, ya wai waide, alimagamurugu, bara zambi. Lakini, baka nikebiri wede, kala suwe di sadaka, te kulukulu, ne zambi, uo gai falata, fi idayomi interabana. Talafi wakti de uo gisitenu ne anasadu ito kunulogo giku utumwa ntete kurato. Misan, futufisadaka wai uo kalasi kutu dolinde kunu adil wakti kulu aligikutu kede kunu nedifu. Roho alinedifu kama nigi shahidi neena fogowede. Logo gikelem, awulan uo kelem. Jewede ya ahadi, abu ana biso momon bada waktide aliazimu kelem. Ana bikutu amritai fijogili batomon, me ana bikati fumon fimuku tomon. Me ini uo zidu fogo. Jezambi tomon, mekidi matomon, alimadil ana mabi kumbuka maritani. Mefibakan alisama fogo dole zambi dole. Mekidima alibatalu magifa sadaka yoyote te zambi. Megede akwana. Je ina kalasi kunu me amin te dakulufi bakan alinedifu zaidi. Logone gifutu fidomu te Isa. Mesika jedidi te ai fato onena futufi katin. Logowede ya gildito me ina endi kebiri te gudra. Alififo fijua te Rabbana, asede kedeina juri na jambu Rabbana megeliba alimuaminifu alamu lafogo iman kedeina ma kunu kisilan fibali abu ina guonusu mekauli tena. Misani, uo aliwahidi kalamu de uo muaminifu mekedeina feker finamna abu ina baunu kila aku rogidamu fiaju mefikidima alisemi. Kani ina gurogidamu meshe zambi bada ina kunlogo neligo fahamu haki. Mafi sada taani te zambi alifadu lakini besi kunume kwafu zaid logo negusten hukumu menari aligiwala te jahannam. Alibaragu anasadui te Rabbana. Kila azol alikani gahaba amri te Musa uo mutu bila kunume huruma noo. Fishahidi tanasi tinin ama talata. Finamna yatu aligifane binadum kunlogo gizabuo uo alidusu mekuranye rekute Rabbana tete kurato. Uo alisuldomu te ahad jesokol alimane lifu. Uo aliguo me uo halali siroho te neema. Misan inarufu uo alikelemu jede jetai lipa ne kila zambi. Anabija lipa memaritani anabija lipa. Aliazimu biwuku manasto dekalam tekala wagafiida te Rabbana alihai. Ina alasuma kalamadole ina bijana fatuke fini kaina galsi wokozi te gudra jewede. Mekalamadole Rabbana wedine ena onyo ne kila binadu munaare alisimafi sika waite wokozi aligilo gofi domu te Isa Masihu. Kila wai aligali sisadak airabana uo sidu kalasi wedi uo endi stefamu jemafi sadaka tani te zambi amane zambi. Mafi soko tani alifadul ila ukumu te Rabbana alimabi kunu rahimu noo. Isa Masihu ya sadaka ladil airabana sidu wedi. Misani kila wai aligami fogo uo mabi mutu ama woduru lakini kede kunu mehai aligikala suma. Fimu salaba Isa kelemu je kalamu kalasu. Meje Isa ya kalamu te Rabbana bakani Isa kelemu kalamu kalasu. Kainde Rabbana uo sidu alikani gikelemu je kalamu kalasu. Mebada yomu talata Rabbana arufa Isa minikaburi uo jakutuo kunu hai maritani. Hakikisha dunia je uo kalasi furai mesada kate Isa te zambi. Akwana itakumu girudu je Isa kalasi lipa ne zambi itakumu. Itakumu gamin je Isa Masihu uo kalasi kalasi kidima te wokozi ne itakumu. Ama itakumu lisa gabur wokowa itakumu siadumu futufikidi matakumu te siadumu. Asanti tokum fi asuma ina yomu tenare. Ladi yomu tan Rabbana kedewe dine kumuswabu logeita kumugifekeri. Fimana teminjua tekalamu te Isa Masihu teshinda ali uo naba fimusalaba bakani uo kelemu jekalamu kalasu. Asalamu alaikum. Bani ya tena, negi fekeri, je itakumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, y, 7, 8 9 4.